Aekate rannavetes.
Tere taas, hea raadiokadi kuulaja. Tänases saates heidame pilgu esimesele sõjajärgsele kümnendile Saaremaal, mis kätkes endas ühelt poolt nõukogude võimu juurutamist ja oma riikluse mõtte välja juurimist, teiselt poolt inimeste tõrksust ning leppimatust uue korraga. Sakslaste välja kihutamisega taastatud nõukogude okkupatsioon tõi Eestis kaasa nüüd juba varjamatu ja täismõõdulise sovjetiseerimise, mis tähendas ka majandussüsteemi märkimisväärset muutumist. Mereajaloolane Bruno Pao on selle perioodi ise omal nahal läbi elanud.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
See oli see aeg, kus meie Eesti talu läks haamri alla. Tähendab, suund võeti ju nii vaikselt nende talude niveleerimise peale ja oli ju see kooperatiivne majandus, mida räägiti vaikselt juba. Ehkki küll meil kohtuminister Jõeäär rääkis 41. aastal, et kolhoos Eestis ei tule, jäävad 30 hektarilised talud. 30-seks nad tehti ja olid pärast seda ka 30 hektarilised üle ja oli ka ära lõigatud, oli riigireserv maa või antud kellegile maa 400 inimesele kasutada. Tekkisid hobulainutuspunktid, et saaks sealt hobust võtta või abi oma põllutööde tegemisel. Need olid ikka hädapärased majapidamised, need toitsid ainult pere ja sealt midagi kaubatoodangut ei tulnud, need pisikesed 90 hektarilised kohad. Aga talu ruineerus juba sellega, et suur hulk noori. Talu töötegijad, et mehi, noori mehi, jäi sõtta, kes said sõjas küll Eesti korpuses punaarmee poolel ja Saksa sõjaväkke mobiliseeritult, eriti just Neeveli all, Narva all, Sinimägedes ja pärast veel Saksamaale läksid ja Opelni kottis ja kus nad kõik pihta said, nii et see meeste puudus oli väga suur. Tüdrukuid oli küllalt ja sündivus oli üsna suur pärast sõda, aga need olid kõik väikesed lapsed, kes siis sündisid. See oli nagu looduse jõud, et siis üsna palju oli sündivust. Aga juksid tugevaid mehi ei olnud ja vanadele peremeestele ei olnud paljudel ka tulevast peremeest olemas. Et see oli, talu oli sellega ruineeritud ja teiseks kohe tulid peale suured talusaaduste müüginormid, väga väikese raha eest pidi siis täitma viljanormi, kartulit tuli viia ja lihast ja piimast võist rääkimata, sest et Venemaal oli väga palju nälga, põletatud ja rüüstatud maad, kus ei olnud midagi võimalus ka tööjõudu nii edasi. Ja Venemaalt tuli palju inimesi Tallinnasse, Kohtla-Järvele ja mujale tööle neid toodi siia, et nagu oskustööliste nime all, aga tegelikult nad olid seal vaesuses, elasid kuskil metsas veel onnides. Ja need kõik tahtsid süüa saada. Ja siis hakati võtma noori mehi ju värvama vabriku koolidesse, kes olid nüüd lõpetanud 6 klassi omal ajal. Ja siis ja vabriku koolides oli seal, alguses olid nad aastas, pärast olid 6-kuulised ja Kohtla-Järvele sund korras võeti ja saadeti sinna ja jäisid seal kooli läbi ja jäid kaevuriteks või midagi muud ehitusmeisteks. See oma korda tühjendas veel talusid ja selle tõttu see talutoodang jäi viletsaks meil see saagi langesid, kui enne sõda meil oli seal iga 12-13 sentnerit või hektari kohta saak, siis see langes 8-9 või 7 sentneri peale, tähendab 700 kilo ainult hektari pealt vilja. See oli vilets ja lehmade piimatoodang samuti, meil oli ju ta lähenemas omal ajal seal 1700 ligi 2000 piirile ja head karjad üle 2000 kilogrammi piima aastas, aga pärast seda oli see asi niimoodi tuhande, natuke üle tuhande ja sööta oli vähe ja jäi osa heinagi niitmata ja hakkas vasastuma kõik see asi. Ja muidugi kõik olid hirmunud sellest režiimist ja valdades moodustati partei organid, partei komiteed, partorg oli väga tähtis mees vallas, varumis asjad tegijad, kes
volinikud,
kes pidid siis ajama kokku, et need normid, mis oli mäletud, et need laekuksid ja nedel meestel kõigil oli ka nagaan taskus, nii et see oli niimoodi, kuna tekkisid juba esimesed metsavennad ja see oli lõhestus see ühiskond. Ja siis 1949. aastal, kui 20. märtsil aastapäeval oli siis see küüditamine, siis oli hirm kõigil nahas, siis öeldi, et kui ta ei taha kolhoosi minna, siis saadetakse ära Siberisse. Asi oli selles, et 1947. aastal septembri algul moodustati esimene kolhoos Saklas Valjalas. See oli nagu pidi näidis kolhoos olema, aga see elas ka riigi toetuse ja najal alguses, anti kõvasti raha maa paranduseks, nii edelt näidata, kui mis see kord teeb. Siis 1948. aastal tekkisid veel 6-7 kolhoosi ja siis 1949. aastal oli siis see massiline alates. Aprilli algusest hakkasid need koosolekud küladest ja tekkisid need ühe küla kolhoosid. Meil oli neid alguses 150, esimesel jaanuaril 1950 oli vist 199 väikest kolhoosi. Ja siis järgmise, siis sama 50 aastat talvel hakati neid väikese jälle liitma kokku ja siis kuskil 75% said juba kahe küla kolhoosid või kolme küla kolhoosid. Ja nii järgult suurendati ja lõpuks meil jäi ju alla 10 kolhoosi ja 5-6 sofoosi jäid meil Saaremale veel alles. Ja see kolhooside moodustamine tekitas siis hirmu noorsoos, kes tahtsid nagu, et kolhoosi teadsid, et kolhoosi töötasud on nii väikesed, et nendest ei ela ära. Ja siis hakkas linna voolamine inimesi ja linnas jälle oli vaja tööstust arendada, seda proletariaati kasvatada ja tööle panna. Ja siin oli, linnas oli, ei olnud ju midagi, palju oli tööstuskombinaat oli oma all asutustega ja siis oli parketivabrik, siis oli telliskivivabrik oli Kellamäel ja mis oli siis veel nii kus stabiilselt tegutsema hakkas, oli siis kalaandus, tähendab kaluriühistud, mis olid moodustatud enne sõda juba. Ühistutel hakati see andma võrgu ja kalapüügi vahendite ostmise lube. Ja kala oli hirmus tähtis, sest Venemaal loomset valku oli nii vähe. Karjad olid hävinud ja siis oli kala pidi asendama seda ja siis kaluritel hakati maksma raha palka ja vastu, kui kolhoosides oli siis naturaalpalk viljas ja ka põhku ja kõik anti tõndab inimesele selle tööpäevade eest, normipäevade täitmise eest, siis kaluritele maksti kogu see raha palka ja see oli natukene suurem ja eriti need mehed, kes Eesti korpuses tagast tulid, said ju kõik nagu kaluritunnistused võisid ka Saarema välisküljel piiritsoonist siis väljaspool kalapüüda ja nii edasi, et nendel oli see luba, et hästi palju oli neid kalakokkustepunkti, üle vaari 10 oli neid, kus siis kala soolati tünnides ja saadeti Venemaale. Hästi palju virtsus oli ju ümber laadimise punkt ja viiti väikeste või natuke suuremate paatidega veeti sinna virtsu ja sealt rautee peale ja läksid nemad Venema. Seal olid 50 kilused tünnid ja oli ka tähendab ja tünnidesse soolati. See oli siis, et kalurid hakkasid, näiteks Nasval hakkas tekkima siis peale põlemist ja sõrve laastamist, tekkis uusi maju juba esimesed majad juurde tavalises põllumajanduskolhoosis. Seda võimalust ei olnud. Seal ei olnud üldse kapitali inimesele ei tekkinud.
Kalanduse koha pealt ma küsiks vahel, et kas ja kui palju mõjutas seda haru asjaolu, et 1946. aastal juba siin saartel kehtestati kinnine piiritsoon?
See piiritsoon oli, noh, alguses oli see piirirežiim oli natuke nõrgem. Ta hiljem läks tugevamaks. See Saarema piiritsoon saarlastele ei avaldanud sellepärast mõju, et kohe löödi passi tempel, et piiritsoon number 1 või löödi see sisse ja sellega sai saarlane, sai vabalt reised sisse ja välja ei olnud midagi. Aga väljast tuli, et nad juurde tulid. Aga sõjaväelasi, keda oli alguses meil siin 9-10 000, need ohitserid ja naised tekisid siia ja siis meil oli siin Kuressaares ju alaliselt ikkagi sõjaväelasi ja sõjaväosade tuumikuid siin ja see turg oli siis nende perede, sõjaväärste perekondade, kellel oli siis stabiilset raha, oli siis nende päralt ja siis turustati inimesed, et saada raha, siis kasvatasid kurke ja apukurki talvel ja kevadel müüdi ja siis talusaadusi, mis vähegi andis anda. Ja kui ka kolhoosid tulid, et kolhoosid üldse saaksid raha ja müüsid ka turul. Riigi, kui riiginorm oli täidetud, siis sai turul müüa ja siis see turg oli seal, kus praegu on meil kultuurikeskus selle juures või õieti rae. Konsum on selle koha peal, kus oli see viimane turg, suurem turg. Ja seal oli väga elav müük ja kõik see müüdi ja siis käisid ülesostjad, näiteks kui inimesed kasvatasid sigu rohkem, siis kas mõne sea müüsid ära või mõne lehma, mis oli veel jäänud normimõttest üle, ostsid ära ja siis oli seda vaja ju Leningrad oli eriti see linn, mis oli väga kannatada saanud ja sinna oli vaja igasugust toiduainet ja see andis siin tunda.
Aga lääne pool külles, kas kalurid pääsesid ka oma harjumuspärastesse püügipaikatesse või oli seal kitsendusi?
Ei olnud. Meil oli see kitsendus tekkis ainult Paadi sadamas, kuhu siis hakati tegema traataeda, et teatud ajal oli see kinni, ei tohtinud pimedal ajal välja minna, ei tohtinud merel olla, pidi hommikul, kui valgeks läks, võisid minna ja õhtul pidid enne päikese loojangut jälle hakkama tagasi tulema, sest see ööpüük või sügis kalapüük, võrgupüük kuskil Paadis seda nagu enam ei lubatud. Sest piirivalve läks tugemaks. Piirivalve kordonid oli rohkem, pärast võeti neid osa likvideeriti. Näiteks Tiirimetsas oli piirivalve kordon, see likvideeriti vahepeal ära ja veel mõned siin seal. Aga piirirežiim läks, ta käis niimoodi, käis oli Leningradi okrug või ringkond piirivalve ja siis oli meil pärast Riia ringkond ja need olid siis vastavalt, kuidas, kuhu nad allusid ja kui tugev režiim oli. Aga siin lõunapoolses küljes, Väinamere pool ja Liivilahe pool, siin oli kaunis lõtv, siin oli ainult üksikud piilivarvud, kes elasid, igas vallas oli nendest üks või kaks ja need käisid lihtsalt alutasid läbi ja mingisugust erilist resiimi ei olnud, nii et mõna mäletan oma noores põlves, kui ma seal Turja ja Siiksare ja nendes randades käisin, seal oli ikka Feis Kahvaadi mehega merele kaasa sõita ja ei olnud sellest pahandust, aga väljapool küljes küll oli väga valvatud ja reglementeeritud.
Vaatamata piiri valvamisele toimus siiski üsna mõnda aega liikumine lääne suunal ja läänes tagasi siia Saaremaale, et päris nii-öelda kõva raudset eesriiet ei õnnestunud ju kohe ette tõmmata.
Piirivalve oli hõredalt ja nad olid sisse elamata, nad ei tundnud veel kohalik olukorda ja seda kasutati ära, nii et olid neid, kes olid Rootsi läinud, pere oli siia maha jäänud ja tuldi uuesti perekonnale järele, neid oli ka ja siis oli neid, kes olid siin Saksa sõjaväes olnud ja ennast varjasid, need läksid siit siis paadiga, kalapaadiga läksid ka minema läbi Irbe Väina veel, sest sellal see tehniline varustatus piirivalve, tähendab kõik need helgieid ja tähendab projektorid, mis näitasid kaldalt, neid ei olnud, see elektrit ei olnud, eks ole nii palju kui piisavalt, agregaat ei olnud. Teises küljest ei olnud niisugused raadiolokatsioon ei olnud, et oleks kõike saanud jälgida täpselt ja ühesõnaga palju oli lahtisi ja tühje kohti, need ajapikkuse režiim tugevnes täiendati Ja noh, ma tean, veel 49. Sügisel veel läksid, Lõmalast läksid ju kolm meest veel. Saadeti nagu järele otsima ühte paati, mis oli kadunud, aga tegelikult nad ise läksid minema veel Rootsi, nii et sellest on Limpiting oli see peategija seal. See võimalus oli ja siis ma tean, et Siiksaare rannast läksid, üks Johannes Tulk läks oma kaaslastega, nemad olid natuke varjanud ennast võimude eest ja siis läksid ära ja jäid välismaale ka, pääsesid läbi.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Kes ei saanud või ei tahtnud punavõimu eest sõja lõpul läände pageda, pidi uue korraga kuidagi koha peal hakkama saama. Kuna nõnda nimetatud vabastajatelt midagi head loota polnud, hakkasid paljud, kelle puhul oli arvata, et uus võim neil pead silitama ei hakka, endid varjama. Sõltumata redutajate taustast või tegevusest, kutsuti neid üldiselt kõiki metsavendadeks. Saaremaa metsavendade tegevust on põhjalikult uurinud Saaremaa muuseumi ekspositsiooni osakonna juhataja Karel Püüa.
Toonases julgeoleku terminoloogias liigitati sõjajärgsed nii-öelda enesevarjajad või redutajad lihtsustatult kolmeks. Kõige suurema grupi moodustasid illegaalid, ehk siis ennast põhiliselt üksi varjavad inimesed, kes ühtegi pauku ei teinud ja üritasid esimesel võimalusel tavaellu naasta. Järgmise suurema grupi moodustasid bandiidid, kes kuulusid küll mõnda suuremasse gruppi, kuid samuti teadaolevalt pauku ei teinud ja röövides ei osalenud. Kolmas ja kõige väiksem grupp oli nii nimetatud bandiidid terroristid, keda süüdistati juba mõnes konkreetses kuritöös. Reeglina läksid inimesed metsa lihtsalt, et pääseda võimalikust arreteerimisest ning segastest aegadest hoolimata ellu jääda. Suurt süüd polnudki vaja. Kes oli lihtsalt kuulunud omakaitsesse, kes põgenenud Saksa või Nõukogude armeest või hoidnud kõrvale mobilisatsioonist. Alguses, kohe pärast Saarema langemist, levitati kuulujutte peatselt algavast uuest sõjast ja loodeti kiirele võimuvahetusele, et vaevalt need venelased siia kauaks jäävad. Redutati lihtsalt kodutalus või ümbruskonnas ning saadi toiduaineid ja riideid sugulastelt ning tuttavatelt. Sageli teadis pool küla, kes naabertalust ja kus end varjas, et erilist konspiratsiooni ei olnud, ning sellest lähtuvalt kantigi suuremaid kaotusi just esimestel sõjajärgsetel aastatel. Saaremaal tegutsenud metsavendade või nii-öelda redutajate grupid polnud suured, ulatudes tavaliselt 3-8 inimese, nii et kui me teame, et Võrumaal seal olid metsades mitmed kümned relvastatud mehed laagris, et Saaremaal midagi sellist ei olnud ja on selge, et sellise suure grupi puhul tehakse haarang ja lihtne on neid kätte saada. Ja agentuur andmete kohaselt pidas enamik metsavendi plaani üle mere põgeneda. Kui oli näha, et ikkagi venelased jäävad siia püsima, siis see tundus ainukene selline reaalne pääsetee. Paljud peeti kinni, kuid leidus ka õnnestujaid. Samas muutus selline Rootsi jõudmine aasta-aastalt raskemaks. Ja tänu alanud venelaste propagandale hakkasid 45. aastal mitmed väiksema süükoormaga mehed, ehk valdavalt ilma kuriteoregistrita desertöörid ise metsast välja tulema. Samas enamik julgeolekusse ilmunud metsavendi hiljem siiski värvati julgeoleku poolt või arreteeriti, olenevalt nende koostöövalmidusest. Üldiselt vahetult pärast Saarema taasokupeerimist julgeoleku organite suuremaid repressioone ei toimunud. Tegeleti oma võimu kindlustamisega kohtadel, kohaliku agentuuri loomisega ning hävituspataljonide komplekteerimisega. Julgeoleku 46. aasta esimese kvartali aruande kohaselt koosnes hävituspataljon umbes 300 võitlejast, kes olid jagatud 15 lokaalseks rühmaks. Peaaegu poolte meeste jaoks ei jätkanud esialgu relvi isegi. Ja säilinud nimekirjade põhjal moodustasid hävituspataljoni liikmete enamuse lihtsad algharidusega parteitud põllumehed või kalurid, kes olid lihtsalt Saksa okupatsiooni aja Saaremaal veetnud. Et põhimõtteliselt ei saa kõiki neid lihtliikmeid ka süüdistada nagu väga, et kui sa polnud metsa pagenud, siis oli suur tõenäosus, et satud hävituspataljoni, sest eriti sa ilmselt kauplema ei hakanud, kui tulid sulle mingid julgeolekumehed ukse taha, et pane oma nimi kirja, oligi kaks valikut, kas astud hävituspataljoni, elad kodus või paged metsa. 46. aasta jaanuaris nimetati hävituspataljonid ümber rahvakaitsepataljonideks ja nende peamine tegevus seisnes siis tähtsamate riiklike objektide valvamises, arreteeritute konvoeerimises ja patrullkäikudes. Kuna nad tundsid hästi kohalike olusid ja igasugu teeradu ja inimesi, et siis nad osutasid abi nii julgeoleku organitele kui ka miilitsa volinikele. Samas jäi rahvakaitse staapide töö esialgu suuresti formaalseks. Ja selles süüdistati just metsavendade põhilistesse tegevuspiirkondadesse jäänud Valjala, Mustjala ja Pärsama rahvakaitse pataljonide staape, kuna rühmad koosnesid enamjaolt valla ametiisikutest, kes olid sunnitud oma nime sinna kirja panema, siis aktiivsema tegevuse korral oleks metsavennad nad lihtsalt füüsiliselt hävitanud, et seda niigi juhtus sageli, et nad üritasid hoida ka üsna sellist madalat joont. Kuna maakonnastaabi kontroll oli nõrk, siis sisulist tööd peale valveteenistuse pidamise, poliitõppuste ja mõnede loengute ei toimunud. Ja siin võib välja tuua, et loengu teemadeks olid näiteks pursuidest rahvuslased, Eesti rahva suurimad vaenlased või nõukogude kodaniku õigused ja kohustused. Et noh, kujutage ette, et siis aete mingid kohalikud kalurid ja kuulama selliseid loenguid. Ja üldse kurdeti, et paljud võitlejad on pataljoni astunud vaid relva saamise eesmärgil. Tõhusama metsavendade vastase võitluse nimel otsustati tugevdada koostööd sise- ja julgeolekuministeeriumi kohalike osakondade sõjaväe vastuluure osakonna SMERS, ehk siis surmspioonidele ning 131. laskurdiviisi ja 11. piirivalve salga 5. osakonna vahel. Et põhimõtteliselt metsavendi ajas taga terve rida erineva alluvusega julgeoleku üksusi, kes omavahel eriti informatsiooni ei vahetanud ja koostööd ei teinud. Et kõik püüdsid metsavendade ja eriti just Elmar Ilpi tabamisel teistest ette jõuda ja kannuseid teenida endale. Operatsioonid nurjusid ridamisi igasugu infolekete, algatusvõime puudumise, võitlejate arguse ja joomise tõttu, et noh, selline argus ja joomine jookseb pidevalt läbi. Sest noh, aru saadab, et keegi ei tahtnud pärast võidukat sõda kusagil Saarema metsas kuuli saada enam. Alates 47. aastast figureeribki julgeoleku operatiivarvel tagaotsitavana üksnes Elmar Ilpi salk, et kõik teised väiksemad olid selleks ajaks kadunud. Ja kui nüüd rääkida mõne sõnaga Ilpist endast, siis ta sündis 1919. aastal Mustjala vallas Võhma külas. Sattus 40. aastal Punaarmeesse ja sealt edasi Saksa sõjavangi. Vangilaagrist vabanenuna töötas Ilp erinevatel juhutöödel ning 43. aasta lõpus arreteeriti ta mitmete sissemurdmiste ees Saaremaal. Et põhimõtteliselt lihtlabased sellised aidaröövid, vargused. Ja kuni venelaste tulekuni 44. istus Ilp siis vangis. Aga seejärel huvitav fakt, et tal väidetavalt oli väga ilus käekiri ja Ilp sai Kuressaare linna täitev komitee kommunaalosakonnas arveametniku koha, et kus ta siis töötas lühikest aega, aga 45. aasta mais arreteeriti ta loata relva hoidmise eest, aga tal õnnestus arestikambrist metsa põgeneda. Lõhkusid telliskivi seina augu kaaslastega ja pagesid minema. Julgeoleku dokumentides märgitakse, et Elmar Ilpi salk kujunes üksikutest illegaalidest välja 45. aasta oktoobris. Ilp oli suhteliselt nutikas inimene, ta ei liikunud kunagi pikemat aega mõne suurema salga eesotsas ega varjanud ennast koos suurema seltskonnaga. Rohkem kui 40. nii nimetatud terroriaktis süüdistatud jõugu esimeseks veretööks peetakse demobiliseeritud uusmasaaja ja külavolinik Robert Pahapilli tapmist Võhma lähedal metsas 45. aasta novembris. Ühe legendi kohaselt siis see sama Robert Pahapill tahtis rekvireerida Elmar Ilbi venna Oskari hobust, et sellepärast siis löödi maha. Ja kuna enamik tolleaegseid kuritöid kirjutati mugavusest lihtsalt Ilpis alga arvele, on neid tagantjärele võimatu täpselt kindlaks teha, et seda on ka siinsetele julgeolekumeestele ette heidetud, et noh, asja pikemalt uurimata lihtsalt mugav oli, et paneme Ilp tegi, et seda on tõesti keskvõimud ka ette heitnud. Ja tegelikult suure panuse kuritegevusse Saaremaal andis Nõukogude armee. Näiteks EKP Saarema komitee kurtis 1945. aasta märtsis, et Kärla, Pihtla ja Kuressaare valdades sõidavad sõjaväelased öösiti regedel 6-8 kaupa relvastatult ringi ning võtavad talunikelt, mis aga heaks arvavad. 48. aasta suvel saadeti metsavendade likvideerimiseks Tallinnas Saaremaal appi julgeolekuministeeriumi 4. osakonna operatiivgrupp. Kui seni oli kohaliku julgeoleku töö olnud pehmelt öeldes nõrk, siis nüüd tuli keskvõimu survel ja juhtimisel rakendada konkreetseid meetmeid. Üks meede näiteks oli informaatorite ja agentide võrgu laiendamine ja on teada ka, et liikvele saadeti terve rida mõrvara agente, igal ühel oma plaan ja legend ülesandega metsavendadega kohtudes nad füüsiliselt hävitada. Oli ka selline huvitav seik, et enne talve saabumist valmistati ette metsavahtide ja jahimeeste massilist värbamist. Kuna nad võisid lumel näha värskeid metsavendade jälgi, et siis annaks kohe teada sellest. Ka 49. aasta märtsi küüditamine täiendas mõnevõrra metsavendade hõrenenud ridu. Et kuigi see info oli hästi saladuses hoitud suur operatsiooni kohta, aga mingil määral ta siiski imbus rahvani ja mitmed pered jõudsid metsa varjuda. Et enamus küll tulid pärast ohtu välja, aga mõned siis jäidki metsa. Ja tugevnenud repressioonid ja vahistamised muutsid inimesed metsavendade abistamise suhtes ettevaatlikumaks. Paljud hakkasidki arreteerimise ilmus hirmus julgeolekut metsavendade ilmumisest teavitama. Sest noh, tegelikult kui mõelda, külaelanikud olid otse kui kahe tule vahel ja kinnivõtmisest ei pääsenud isegi uusmaa saajad. Et ühelt poolt sa kartsid metsavendi, teiselt poolt siis julgeolekut. Ja kui mõne külaelaniku peale kaevati, et nähti hilpi kas või tema õuest läbi minemas ja pererahvas sellest võimudele ei teatanud, siis peeti neid juba metsavendade abilisteks, et on põhimõtteliselt sellest piisas, et kui ta läks sinu hoovist läbi ja sina sellest märku ei annud. Ja olude karmistudes jõudiski hilpi lugu oma loomuliku lõpuni. Saarlaste seas laialt levinud versiooni kohaselt sai hilpi jõugu ülesandjaks Kaarma valla Iklaküla elanik Johannes Saar. Märgates 1950. aasta 12. augusti varahommikul oma mootorratta vargust, juhatas Saare Johan julgeoleku jälgimööda metsavendade suvisele laagriplatsile. Pärsama vallas Luulupe küla metsas ligi 40 minutit väldanud lahingukäigus Ilp Thompson ja nende viimane kaaslane Felix Vahter tapeti. Laibad pandi vaatamiseks välja Kuressaare julgeolekumaja hoovi, kus tungles tohutu rahvamess, et noh, see oligi nagu mingi selline suur laadapäev, et pool linna tuli kokku seda imelugu vaatama. Teadolevalt olid need ainsad metsavennad Eestis, kelle surnukehad rahvale vaatamiseks välja pandi, sest muidu poleks rahvas seda lihtsalt uskuma jäänud, et üldine tava oli see, et metsavennad vaikselt siis maeti kuskile maha, et keegi ei teaks nende haua kohta. Ilma tähistamata käis see loomulikult ja aga jah, Ilbi surma vist ei oleks siin Saaremaal keegi nii sama uskunud. Ja Ilbi langemisega oli relvastatud Saarema vastupanu Saaremaal praktiliselt lõppenud. Teada on veel, et 53. aasta mais hukkus mõrvaragendi käe läbi Ilbi salgaga seotud olnud, kuid hiljem eraldunud Aleksandr Tuuling. Küll ka hiljem tabati üksikuid metsavendi, kuid relvastatud kokkupõrgetest teateid enam ei ole. Näiteks 64. aasta kevadel saadi Pahila külast maha jäetud põldetalu laepealsest peidikust kätte Jüri Kesküla. See mees oli ennast 14 aastat varjanud umbses ja pimedas pugerikus ja noh, kujutage ette, see oli 2 meetrit pikk ja 45 sentimeetrit kõrge, et umbne pime külge vist keerata said, eks ta ilmselt öösel pääses välja ka sealt, aga no mis elu see on, et tabamishetkel olnud mees näljast nõrkemas, et täpselt ei tea, mis tast edasi sai, aga see lugu jooksis läbi mitme kommunismi ehitaja siis ja kiideti ikka, et talle andestati ja lasti perekonna juurde. Ja kui nüüd natukene lõpetuseks rääkida arvandmetes, siis ma olen üritanud statistikat teha ja neid kokku lugeda, aga noh, see aruandlus on üsna lünklik ja üldiselt võib oletada, et sõjajärgsel kümnendil hukkus või legaliseeriti, värvati ja arreteeriti Saaremaal vähemalt 5000 metsavenda ja nende abistajat. Täpselt arvu on võimatu öelda. Ja nagu mujalgi Eestis osutusid okupatsioonivõimudele edukamateks just esimesed sõjajärgsed aastad, mil tabati üle 200 metsavenna illegaali.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Seal metsa serval väikses majas, kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlase.
Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha, ei taha kiiblad teenida.
Ai tsa, ai tsa, ai velle, me metsa vennad oleme. Ai tsa, ai tsa, ai velle, me metsa vennad eestlase.
Ja sinu sõstra mustad silmad ei liial unune, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame.
Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, hai velle, me metsa vennad eestlased.
Ja oma lipp sinimusta valget me ikka hauses hoiame ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane.
Hätsi, hätsa, hätsa, ai velle, me metsa vennad oleme. Hätsi, hätsa, hätsa, ai velle, me metsa vennad eestlase.
Ega sellist päris sellist leppimist selle uue korraga esimesel kümnendil pärast sõda ei ole võimalik välja tuua või tajuda?
Asi on niimoodi, et oleneb sotsiaalsest seisundist, kuidas kellegil oli. Vahesed inimesed ja popsid ja kes olid ja tunnistati nagu siis nagu selleks tummikuks. Külavolinikud valiti siis nagu nendest vahesematest meestest, kellel väikesed kohad popsnikest ja nii edasi. Nii et need olid meelitatud, kui neid edutati. Ja siis tekis sellest nagu see nõukogude võimu pooldajate osa. Ja kui külavolinik juba oli selles purtima, siis oli kohustatud ka ette kandma, kui keegi midagi kahtlast teeb, eks ole, või midagi mõtleb teisiti. Ja mis siis tagaväliselt olid taluperemehed, kellel oli siis veel viljatagavarad, olid mingisugused veel jäänud, ma tean, kui te kolhoosid moodustati, siis 3 aastat oli meesteriga salves veel nii palju vilja, et said olud teha. Pärast seda ülekäemine jäi arvaks, sellepärast, et ei olnud seda majanduslikku jõukust enam ja ei saanud. Aga siis, kui seda õlut veel sai teha, siis ju püüti nendele igasugule varumisvolinikele ja partorgidele ja ka miilitsale ja ka isegi julgeolekumehed. Neid joodeti külades, kellel oli peremehel, oli rohkem seda väge. Joodeti kõvasti ja siis need olid nagu püüti neid ära osta sellega. Ja nad olid maijad sellest, et ega poes seda viina ka nii palju lahtelt ei olnud. Ja see oli, kui muidu sai, siis nad sõitsid ringi, ma mäletan, üks miilitsa mees sõitis veel Ameerika Harley mootorrattaga ringi ja siis, kui ta juba sealt perest välja tuli, siis ta seda Harleyd enam ei valitsenud. See läks tal sopa sees, porisel teel läks juba kraavi ja jäi sinna ja siis ta läks kuski külaperesse magama. Hommikul kaine peaga mehed lõukest välja ja läks jälle oma ametiga hoosid täitma. Nii et oli jah, niisugust pehmendamist. Tähendab, pehmendati, püüti neid mehi pehmendada ja kui nad niimoodi leidsid omale mingisest tugipunkte, siis nad pärast kuidagi ei puutunud ka.
Aga ega see uue võimuga koostöö tegemine ei taganud ilmtingimata veel isiklikku turvalisust. Tuleb siin meelde see sama Hermann Kuning, esimese kolhoosi asutaja, kes vist üsna 50. aasta paiku vist juba kodanlikuks natsionalistiks tunnistati.
No temal oli niisugune lugu, et partikomitee esimene sekretär Aleksei Siskin käis ka külas joomas, tähendab, joodeti jälle kuskil kõnaasti. Ja siis otsustasid purjus peaga minna oravejahile. Läksid oravejahile ja seal samas selle kuninga valdustes. Ja Siskin tulistas ja see kuul ei tabanud mitte oravad, vaid läks ühele külanaisele pähe. Tähendab, riivas nahka ja veri jooksis ja asi oli kole ja siis see Siskin siis palus, et kuninga vait oleks selle asjaga ja ükskord tekkis kuningaga tal mingisugune vastuolu ja kuningas muidugi paiskas selle välja, et Siskin juks ta asja tegi, Siskin muidugi olitses selle eest, et kuning võeti maha ja tehti kadanlikuks natsionalistiks, tema juhtis kolhoosi nagu oleks oma isiklik talu juhtinud. Tähendab, põhjendati sellega. Ja siis Tallinna saaremalt pidi ära minema, läks siis Tallinna lähedal oli üks tuleviku kolhoos, oli Ants Anupõld, see Lenna Anupõllu isa oli seal kolhoos esimeheks, oli tema ja tuttav, ta läks sinna. Ja siis ta tegeles seal natsionaliseerimistegevusega ja mõtles välja igasugu talumasinaid ja värke ja ma mäletan veel laulupeol, ühel laulupeol, ma ei mäleta, mis aastal see oli, tema oli siis väljas hakkas tegema kasest niisuguseid ehte plakateid, kus ta põletas sisse igasuguseid kontuure ja asju ja müüs siis seal laulupeol neid laulukaarega meeneid ja asju ja tegeles niisuguste asjade ka, et oma vanema seas ennem, kui ta päris pensionil jäi.
No 1953. aastal suri Stalin. Kuidas selle sündmuse järelkajad Saaremaal olid?
Kahepidised, kes olid juba nõukogude võimu harjunud ja said palka nõukogude võimu käest. Nendel ta oli võibolla raskeks löögiks, sest et see oli nii tugevalt läbi immutatud selle Stalin nimega kõik see asi. Näiteks ajalehes oli niimoodi, kui sa kirjutas juhtkirja, kui kolm korda ei olnud mainitud Stalini nime selles juhtkirjas, siis ei kõlbanud see juhtkiri. Ma olen ise istunud trükikojas, trükipressi otsa all, kui Stalini pilt oli suurelt sees ja vaatamas, et järsku selle klotsi peal, kuhu see sinkograafiline pilt oli olemas, et sealt järsku tõuseb nael üles ja naela pea märk tuleb veel sinna pildi kõrvale, siis tuli kohe masin seisma panna ja need lehed kõik ära kõrvaldada, mis selle naela pea pildiga mustaga oli siis tõetud, nagu oleks kärbse musta kõrval olnud. Nii et see pidi olema väga puhas ja ta ei tohtinud vaadata ka ei tea kuhu, välja pole vaita pidi sisse pole vaatama ja see oli niivõrd tähtis, see kultus oli niimoodi ja see oli tehtud nii, et tänu Stalinile kõik need saavutused olid ja tehti ja nõukogud võimule parteile ja Stalinile. Stalin oli magu kõige rohkem, no see oli isikukultus. Nikita Hrushchev, kes sai siis võimule uutis Beria kõrvaldada, eks ole, ja tema sai sõjaväeliste Žukovi abil, näiteks selle marssali abil, kes oli niisugune tugev isiksus, sai võimu haarata oma kätte ja tema oli natuke teistsugune mees, ta oli nagu Ukraina kandist ja pärit ja teistsuguse meelestusega. Ja tema siis heitis selle Stalini isikultuse kõrvale ja siis pidi partei kongressil ühke kinnine pleenum oli, kus seda asja arutati, pärast tulid kinnised kirjad ja partei organisatsioonid siis sala ja arutasid, ei keegi ei tohtinud, kes ei olnud parteiline, ei tohtinud seda osa võtta, see teada saada veel ja mõisteti see isikukultus hukka ja Stalini isik seal samas oli ja siis tekkis niisugune olukord, et kui Beria oli kõrvaldatud, siis hakati kõrvaldama tema käsknike, ja tähtsamaid mehi, kes seda ellu viisid, seda julgoleku terrorit ja poliitikat. Ja siis need saadi laste maha laskmise läksid lähemad abilised. Ja siis võeti meetmed, et hakatakse tagasi laskma vangilaagritest välja laskma, kuna vangilaagrites oli ikka miljoneid inimesi, kes olid väga raskel tööl ja seal igasuguse haigustesse ja ületöötumisse ja nälga seal surid. Suremus oli ju massiline ja eriti oli taga magadanis kandis ja seal, kus oli noh, kulla kaevandused ja kus oli väga ebainimlik töö metsalangetamisel ja purkuta kivisöö kaevandustes ja need olid raskemad kohad. Ja siis hakkas ju nende toimikud hakata läbi vaatama ja kui olnud tõesti tegelikult süüd oli välja pressitud mingisugune tunnistus temalt ja selle põhjale kinni mõistetud, siis saavid ja hakkasid koju pääsema.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Niisugused olid siis meie tänases saates tormi ja uduga täidetud sõjajärgse esimese kümnendi rannaveed. Tänan omalt poolt külalisi Bruno Paod ja Karel Püüat ning kuulajatele soovin taaskohtumiseni järgmises saates.
Aegade rannavet.